Tā ir lieliska iespēja studentiem, kuri tagad gan studē, gan kuri plāno studēt šajās jomās. Lielā motivācija tieši studentiem.
Ligita Silova ir otrā kursa studente Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā un apgūst matemātikas skolotāja profesiju. Viņa ir budžetā un pirmā kursa otrajā semestrī saņēma valsts piešķirto 140 eiro stipendiju. Viņa šobrīd jau strādā par matemātikas skolotāju 7., 8. un 9. klasē Verēmu pamatskolā, un šodien valdībā atbalstīto ieceri par stipendijām 300 eiro apmērā topošajiem skolotājiem viņa, protams, vērtē pozitīvi.
Varbūt uz kaut kādam savām tieši interesam, varbūt arī, lai pilnveidotu savas kaut kādas tieši intereses.
Nosacījums, ka pēc skolotāja profesijas iegūšanas vismaz 3 gadus būs jānostrādā izglītības iestādē, Ligitu Silovu nebiedē, jo matemātiku viņa jau bērniem māca kopš pirmā kursa.
Pirmkārt, man patīk matemātika tiešām, es gribēju sasaistīt savu dzīvi tiešām ar to, jo man patīk mācīt bērnus.
Viņam ir iemesls, kāpēc viņas prāt tik maz jauniešu izvēlas studēt matemātiku.
Jo matemātika cilvēkus biedē vispār, kad, piemēram, es arī saku cilvēkiem, ka esmu matemātikas skolotāja, ka es mācos par matemātikas skolotāju, visi, kā matemātika, kā var tā mācīt?
Arī Anastasija Dedova šobrīd Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā otrajā kursā apgūst matemātikas skolotāja profesiju. Arī viņa strādā pagājušajā gadā Liepu pamatskolā, bet šogad matemātiku studente mācīs 5. Klasēm Rēzeknes otrajā vidusskolā.
Man liekas, ka tas ir ļoti atbildīga profesija un darbs ar bērniem, nu, tas ir laikam ļoti grūti, jo vajag saprast bērnus. Man liekas, ka tieši tāpēc arī maz cilvēku izvēla šo profesiju. Man patīk šīs te darbs un man liekas, ka es arī saistīšu savu nākotni ar šo profesiju.
Kopumā Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas izglītības valodu un dizaina fakultātē izglītības virzienā ir 265 studējošie, no kuriem 55 studenti apgūst skolotāju profesiju kādā no prioritārajām jomām stipendijas iegūšanai. Turpina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks.
Bakalaura programma speciālā izglītība un matemātikas skolotājs, dabas zinātņu skolotājs, dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājs, angļu un vācu valodas skolotājs arī.
Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai paredzētā finansējuma apjoms ļaus piešķirt stipendiju aptuveni 60 studentiem. Tas nozīmē, ka visi prioritārajās skolotāju programmās studējošie, ja izteiks vēlmi un atbildīs kritērijiem, stipendijas varēs saņemt.
Kritērijas saistās ar to, ka pirmajā studiju gadā tātad studējošais nestrādā algotu darbu un savukārt no otrā studiju gada strādā uz pusslodzi vai arī ir noslēgts nodomu līgums par darbu izglītības iestādē. Students, protams, arī ir sekmīgs.
Lielākā daļa Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas izglītības jomas studenti savās profesijās strādā jau studiju laikā. Tāpēc, kā norāda Jānis Dzerviniks, nosacījums pēc studiju pabeigšanas nostrādāt 3 gadus izglītības iestādē, stipendijai pieteikties viņus neatturēs.
Regulāri gan mēs, gan studējošie arī saņem šo informāciju par vakantajām vietām un izglītības iestādes ļoti aktīvi aicina strādāt.
Šobrīd Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas studiju virzienā izglītība, pedagogija un sports visas budžeta vietas esot aizpildītas.
Protams, lielākā interese pieprasījums bija par programmām pirmskolas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs un sākuma izglītības skolotājs.
Daudz mazāk studēt gribētāju bijis valodu STEM, jeb dabas zinātņu tehnoloģiju un matemātikas programmās. Katrā apakšprogrammā esot bijuši tikai daži interesenti. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā cer, jaunā šodien valdība atbalstītā stipendija varētu veicināt interesi apgūt skolotāju profesiju jomās, kurās pašlaik valstī pedagogu trūkst. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.